Já jsem rád, že můžu ve studiu Rádia Wave přivítat tvůrce filmu Morava krásná zem 1 až 3. Třetí díl měl teď v Praze premiéru na začátku února, takže přivítám Petra Šprincla, režiséra, Marii Hajkovou, střihačku a scénáristu a dramaturga Lukáše Jiřičku. Ahoj.
Ahoj.
Zdravíme posluchače.
Mě by zajímalo na začátek, jak jste si rozdělili role při tvoření těch filmů, co kdo dělal. Vy jste mi to trochu říkali už na ulici, že všichni dělali trochu všechno, tak jak
tak
to je?
Tak střih jsem dělala jenom já teda.
Ale v podstatě jako celý ten koncept jsme vymýšleli všichni dohromady a mám pocit, že jako my tři jsme jakoby kor, jádro Moravy krásné země.
A v podstatě tak to funguje od začátku, že tam se moc nerozděluje někdy přísně to, co, čí je zodpovědnost a tak dál, takže je zbytečný příliš oddělovat některé role, protože ve výsledku pak všichni něco tahají, nosejí, malujou a vlastně je to úplně buřt.
Zvlášť ty první dva díly, to jsme dělali vlastně ve čtyřech lidech asi tak jenom.
Jo, to jsme dělali, no. Ty první dva díly takže jsou tam úplně na koleně dělaný, no.
Mě by zajímalo, odkud jste?
Já jsem z Hodonína.
Já jsem z Prahy.
Já jsem taky z Prahy.
Takže ten vztah k té Moravě a jako nutnost se tam občas vrátit a vystavit se reakcím lidí teda jenom u Petra Šprincla.
No i u Marie, protože my jsme partneři a máme spolu dítě a jezdíme za babičkou, mojí mámou do Hodonína, takže tam ona k tomu musela být přivedena.
Tak jo, k tomu se teda ještě vrátíme, jak na to vlastně reagují lidé, kteří to viděli, ale mně se jako na tom filmu hodně líbí, jak tam mícháte něco jako vysoké a nízké, pořád je to takový ten intenzivní paradox věcí typu pasáže z Mirsa Eliadeho, kde se analyzují archetypy, mýtus, reálnost posvátná nebo genezis, začátek Bible. A pak do toho jsou prostě vmíchávaný různé gore scény, hodně naturalistický obrazy, pojídání prostě rajský ze země. Co vás na těchto kontrastech přitahuje a co vám přijde, že vám tahle metoda umožňuje dosáhnout za účinek?
Jako ono se tomu říká třeba camp, že jo, těmhle těm typům míchání vysokého s nízkým, ale já si nemyslím, že to nějak primárně odlišujeme, nebo že nás to zajímá jakoby kombinovat, protože tam asi nepřikládáme ničemu žádný velký hodnotící rastr a že bychom si říkali, že Mirsa Eliade, potažmo Karel Hynek Mácha nebo Mariša Bratří Mrštíkových je vyšší než zombie filmy anebo Dechovka, tak naopak nás právě zajímá to, jak ty věci můžou spolu sousedit a nemusíme si myslet, že něco z toho je kvalitativně, eticky, kulturně na nějaký vyšší úrovni. Naopak ten Eliade je tam použitý sice třeba z textu Mýtus o věčném návratu, ale když si to člověk přečte pořádně, tak vidí, že nakolik je to infikovaný celý nějak ideou Bluton Boden a že to naopak v sobě nese nějaký kořeny třeba z nacistické ideologie. Takže se ukazuje, kolik toho jakoby v posvátném textu, který se týká nějaký jako religiozity a nějakého žití v archetypech, je naopak dost nabouraný nějakou jako ideou násilí a vymezování se vůči okolí, která je samozřejmě dost v tomhle případě nacistická nebo fašistická, což samozřejmě koresponduje s jeho minulostí. A myslím si, že tenhle ten jakoby nějaký žánrovej pastiž, kde můžeme citovat nebo se pohybovat na úrovni několika i filmových jakoby jazyků a žánrů, to není nějaký kód, který bychom si dopředu vymysleli, jo, budeme tady chvíli citovat vysokou kulturu a pak pustíme metal a tím se tomu vysmějeme. Jako myslím si, že to máme rádi vlastně docela všechno dohromady.
Já si myslím, že to je trochu taková jako Lukášova specializace na to jako pracovat s existujícími texty a zasazovat je do nějakých jiných kontextů. A vlastně jakoby ve všech těch třech dílech pracujeme s nějakými konkrétními texty. Jak bylo zmíněno v tom prvním, je to ten Eliade a Mácha. Ve druhém je to dopis Jana Uprky Adolfu Hitlerovi a nějaké texty, které ještě vlastně psal Jan Uprka a záznam z kroniky města Dubňany o satanistické sektě.
Plus Friedrich Nietzsche.
A v tom třetím díle je vlastně už jenom ta upravená Mariša a zbytek je nějaká jako částečně naskriptovaný, ale co se týče těch jakoby konkrétních replik, tak to je taková jako herecká improvizace na nějaké dané téma.
Takže takový ten rámec toho vážného diskurzu, který potom proniká nějaký právě buď zesměšnění, ironizace, nebo naopak jako hnus, nepřipadá vám jako kontrastující, ale jako prostě vidíte v tom rovnovážné hodnoty, které se nějak doplňují.
Tak já myslím, že v pozadí jsou i nějaké věci, které jsou pro nás taky palčivé, jako by třeba, já nevím, nárůst nacionalismu a tak dále. Jo. Není to o tom, že to je celý jenom strašná komedie a že se bavíme nějakým surfováním po žánrech. Myslím si, že to má nějaký jako základ, který i jakoby diskutujeme, protože nás třeba štve nebo se nás nějak osobně týká. A to, jestli to je takhle vymyšlený dopředu, jak zmínil Petr, jo, tam je spousta ještě věcí, které jsou, myslím, že hodně spontánní. Jo, že vždycky ten scénář je jenom, nebo nějaký ten náš předem domluvený rámec je velmi, řekněme, strohej. A je strohej právě proto, abychom mohli spíš spustit procesy, které se dějou samostatně. My je třeba někdy iniciujeme, ale někdy jim jenom třeba přihlížíme, protože naopak spíš se potkáváme s tou realitou tak, jak ona nás sama jako překvapuje, infikuje a sama vstupuje do toho filmu, aniž bychom mi dopředu měli nějaký jako předem připravený koncept úplně přesný, jak ten film má vypadat. Jo? To není film, kde si kreslíte dopředu okýnka a píšete si dialogy. Jako každý ten díl má asi od jedné stránky asi do maximálně 9 stran textu, že jo?
Jasně. Pojďme se teď bavit trochu o té formě toho filmu. Kdybyste měli natýzovat někomu, kdo to ještě neviděl a chtěl by to vidět, jak to formálně vypadá, z čeho vycházíte? Je tam nějaký jako pozadí experimentálního filmu, nějakého videoartu? Ta forma toho filmu sama o sobě je hodně silná, tak něco o ní.
Z té my vycházíme, nebo my s Marií jsme vlastně oba dva studovali na Fakultě výtvarných umění v Brně. A začali jsme dělat už jakoby během studií experimentální filmy. Začali jsme teda prvně pracovat s osmičkovými filmy, postupně jsme se přesunuli na VHSku a ta Morava u jedničky to bylo tak, že vlastně jsme se rozhodli ty dvě věci zkombinovat. Zkombinovat vlastně dva nejméně kvalitní formáty, snad které existují, dohromady a vytvořit takový jako zvláštní mix. O co nám vlastně jakoby šlo v rámci těch formátů, tak je nějaké takové jako podivné plynutí času, že ono, když se takový
Spíš bezčasí, ne?
No, bezčasí, no. V tom, jak se to jakoby přepíná z té barvy do černobílého, zrní to, šumí to. Konkrétně u té jedničky, to teda nevím, jestli jako nalákám, je to tak, že tam jsme opravdu měli ještě takovou jako hodně starou kameru, která zlobila VHS-kovou, takže je to vlastně plný glitchů, šumů, chyb obrazu.
Osmička je přeexponovaná.
Ale s tím jsme jako vycházeli z tohohle a postupně jsme do toho přidávali další formáty, až jsme se dostali k Moravě krásné zemi 3, která vlastně obsahuje téměř všechny formáty. Tam je to osmička, šestnáctka, VHSka, digitál, televizní kamera, vlastně téměř vše.
A ještě každý ten film obsahuje vlastně klip?
Jo, nejeden.
Takže dalo by se říct, že vám to umožňuje dosáhnout nějakého bezčasí?
U té jedničky vyloženě byly dost často reakce, jako jestli jsme pracovali s nějakými archivy. My jsme natáčeli na Hodech v jedné vesnici kousek od Hodonína a vlastně spousta lidí tím, jak vidělo tu osmičku, jako archaický materiál, na který vlastně moc nejsou zvyklí, samozřejmě pár experimentálních filmařů s tím pracuje, tak si říkalo, aha, tak vy jste teda použili nějaké archivy a my jsme museli říkat, ne, to vlastně všechno, co je v těch filmech, tak jsme si natočili sami, ale to je právě ten, jak říkala Marie, to bezčas je nějaký jako prostor, ve kterém vůbec plujou ty otázky toho nacionalismu. Mně na tom přijde dobrý, že vlastně se to může odehrávat teoreticky kdykoliv. Samozřejmě člověk tam uvidí třeba nový typ auta nebo něco takového, ale není to, že by si toho jako úplně všiml.
Ještě mě napadá, jaký si myslíte, že to má naopak limity, takovýhle přístup filmařský, jestli je ta trashová estetika jakoby ještě cool, nebo no jestli tak je to nějaký generační sentiment, a nebo proč si myslíte, že to vlastně umělce pořád ještě přitahuje?
Já bych možná nesouhlasil, nebo nevím, jestli bych řekl, že to je jako trashový, prostě to je zase nějaký jako hodnotící měřítko, stejně jako experimentální, který mi nic moc neříká, jo. Já mám pocit, že nás zajímá pak ta kombinace těch různých přístupů jakoby v tom mediálním, řekněme, rejstříku, ale zároveň i v přístupu jakoby různých strategií, jak se s tím pracuje. Nevím, jestli bych řekl, že to je experimentální. Myslím, že spíš tak tušíme, s čím pracujeme a víme, že nás něco jako překvapí. Já myslím, že největší experiment se odehrává třeba v té osmičce nebo VHSce, protože tam se dějou věci, které nejste schopný úplně třeba ovládat a pak ve výsledku vám z dobrýho záběru spíš vyleze šum. Tak si řeknete, že použijete šum a ten experiment se odehrává v tom samotném médiu, protože je to třeba starý film, ale jako, že bychom my nějak strašně experimentovali a také o tom přemýšleli ve smyslu, jdeme vytvářet film, který je experimentální, to jako nemá asi žádný přesný pravidlo, že by se to tím takhle nějak definovalo nebo vymezovalo vůči něčemu.
Ale tak jenom na tu otázku si myslím, že je tam samozřejmě nebo aspoň z mé strany nějaký sentiment k té VHSce, protože VHSka je mé dětství a samozřejmě ten obraz je něčím tak specifický vůbec, jakoby tou barevností přehnanou a i těmi chybami, že já ho mám vlastně strašně rád. A plus, co mě teda na tom baví, je to, že vlastně člověk, když pracuje s VHSkou, tak ten divák je automaticky nějak nastaven na to, že to je takový jako home video. Jde s tím pracovat takovým jako intimnějším způsobem. Stejně tak ta osmička je zase home video pro o generaci starší lidi, než jsme my. A tím to má takový jako osobnější charakter pro mě teda.
Když se teď budeme bavit zase naopak víc o obsahu toho filmu, tak vy se tam silně zabýváte právě nějakým jako archetypy nebo mýtem jako takovým. Samotný film je nějaký obrazový mýtus a vy ten mýtus nějak jakoby uchopujete a snažíte se s ním něco dělat. A mě napadá otázka, jestli se ho snažíte nějak jako aktualizovat, jestli se ho snažíte přetvářet, nebo ho třeba jenom kritizovat, protože dostáváte se do toho bezčasí, já to tam jako taky cítím a vlastně narážíte i na limity lidové kultury nebo folkloru, která právě může v sobě skrytě potlačovat nějaký tendence fašizující nebo nacionalismu nebo xenofobie. Co vy se tím filmem snažíte jakoby s tím materiálem toho mýtu jako udělat?
Ale myslím si, že tam spíš se nás zajímalo i kombinovat určitý přístup právě jakoby v tempu toho, jak se co vypráví, jo? Kde jsou nějaký momenty, kdy my jakoby kopírujeme ten určitý repetitivní čas, který v tom mýtu je třeba obsažený, že to jsou nějaký slavnosti, jsou to fašaňky, jsou to prostě hody, jsou to nějaký pohřbívání a znovu zrození, tak tam se k tomu nějak jakoby vztahujeme, ale do toho je to nabourávaný jako velmi vždycky současnou věcí, která je třeba posunutá, jo? Takže tam máme třeba dívčí kapelu, která hraje písničku od skupiny Kiss, ale my víme, že to už je jako poměrně současná hudba a to sousedí klidně s dechovkou, která hraje nějakou starou lidovku. Ty věci vlastně se tak jako o sebe třou a narážejí, že my jsme spíš vždycky vymýšleli díl od dílu, jak se bude měnit ta forma. A možná někdy ta forma pro nás byla větším i vodítkem, než to, že bychom hrozně generovali ten obsah. Ten obsah se generoval sám během toho natáčení, možná i víc než to, co jsme si vymysleli dopředu někde, napsali na papíře, nebo je to tak 50-50. Ale dopředu nás zajímalo to, že vždycky jsme přidali jakoby třeba jeden zdroj toho obrazu navíc, že? A pro nás to bylo hrozně důležité to vymýšlet spíš přes tenhle ten formální kód na začátku a pak teprve řešit to, o čem to bude, jak se ten příběh složí, jestli je to příběh, jaká to bude písnička a vlastně poslední film, tak tam naše intence byla od začátku, že chceme, aby to byl muzikál, aby to byl Trhák 2 nebo aby to prostě mělo i jiný tempo než ty předchozí dva díly.
Ale zároveň myslím si, že to není jako jenom o formátech, vždycky to bylo i o nějakých těch věcech, které jsme vlastně jako bizarnostech, které jsme objevovali okolo Moravy, což třeba když Lukáš přišel po tom prvním díle, že si vzpomněl, že kdesi v nějaké knížce viděl fotku Joži Uprky s K.H. Frankem, tak jsme začali pátrat a vlastně dostali jsme se vůbec tady k těm fašizujícím tendencím nebo klerofašistickému hnutí Národopisná Morava, které bylo na konci 30. let na Slovácku. A vlastně jako pak ty věci se nějak na sebe nabalují. Stejně tak asi největším impulzem pro stvoření trojky bylo, když jsme si vzpomněli, nebo Lukáš si vzpomněl, že existovala kdysi nějaká kapela, která se jmenovala Morava. Objevili jsme kapelu Morava, tam nás to na YouTube navedl hled na kapelu Velká Morava a pak jsme objevili, že Argema nahrála album Velká Morava, které je vlastně koncepční album o velkomoravské říši, speed metalové. A ještě jenom k tomu folkloru, že tam třeba pro mě bylo nějakým způsobem určující to vyrůstání v Hodoníně, který teda není folklorním městem moc, to je jako by postkomunistické, postindustriální město, ale vlastně všude okolo je to obaleno folklorem a tam ten folklor začal vznikat poměrně pozdě, až někdy jako ke konci mé střední školy a tam pro mě to mělo vlastně ten nádech toho zla, že vlastně lidi, co se s tím začali identifikovat, tak se vlastně identifikovali s tím krojem, s tím místem, ale vlastně jako bylo vidět, že oni to jako nemyslí vážně a je to jako že se člověk někam zařadí a pak vlastně to jakoby fest tlačí.
Až tomu uvěří. Že?
Až tomu uvěří. A postupně samozřejmě jsme zjišťovali jako věci, že ono ten folklor, hlavně v tom prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, tak je vlastně jakoby strašně, jakoby to je mýtus, že jo, je to strašný, protože to je něco, na co se nedá šáhnout. To je prostě naše a to je prostě to nejvíc, co existuje. A postupně jsme právě zjistili přímé napojení toho folkloru na fašismus, případně vlastně folklor byl vždycky nějakým způsobem servilní tomu režimu, aby přežil, aby vůbec se udržel, což je teda pro mě jako vlastně to zlo v tom folkloru.
A naopak, myslím, že ten režim používal úplně zase folklor, aby sám se legitimizoval. Ale jenom bych doplnil ještě jednu věc, jak jsi se ptal na ten mýtus, tak vlastně je to obsažený ve všech těch třech dílech, ale nás vždycky bavilo to někde vychýlit. Jo? Takže sice používáme třeba motiv z Eliadeho probuzení obra, ale toho obra probudíme taky tím, že mu naservírujeme řízek s rajskou vomáčkou a s knedlíkama a není to nějak, je to takový jako pseudorituál, ale opravdu dost jako groteskní a tohle to jakoby střídání nebo to jakože použijeme folklorní motiv, ale vlastně ho vychýlíme někam do takový spíš jako až seriální, vykloubený estetiky, tak to nás vlastně zajímalo někde od začátku, takže ten mýtus tam není nikdy zachovaný v čistý podobě, jo. I když použijem třeba text Nietzscheho, tak ten text vlastně přepíšem, jo, je tam vždycky nějaký docela velký vstup do toho materiálu.
Mimochodem, rajská s knedlíkem a s řízkem se uvází?
To je tradiční hodové jídlo.
Myslím si,
že nejsem si jistý teď úplně jistý, jestli z Rohatce nebo z Dolních Bojenovic, což jsou ty dvě lokality, kde se to natáčelo, ale je to opravdu tohle je jídlo, které se sváteční hodové jídlo. A samozřejmě ideální jídlo na to, aby jej zombík rozmačkal ve svých rukou. Knedlík s rajskou je proto ideální.
Jo, jako vypadalo to pěkně. To je
jako scénografický prvek.
Fascinuje mě množství lidí, který jste dokázali v těch filmech syntetizovat a jejich jako jednotlivý kulturní světy. Od prostě Ivany Slabákové z Českého rozhlasu Brno přes Jána Sedala, moderátory AZ Kvízu, kapelu Root, Katku Olivovou, I Love 69 Pop Gayů, nebo Klub důchodců obce Rohatec. Jak se tihle lidé dorozumívali? Existuje nějaká univerzální moravština, kde to jako jde? Nebo potkávali se a kámošili se, nebo vlastně dělali, že tam nejsou?
Kámošili se všichni, no.
Srdíčko prostě to spojí. On se pak potká black metal s dechovkou a všichni si náramně notujou dohromady a nejsou tam žádný bariéry.
Ono to samozřejmě jako postupně rostlo. No my jsme vymysleli, že jo, koncept filmu a řekli jsme si, jak se to bude jmenovat. No bude se to jmenovat prostě Morava krásná zem, protože taky ten pořad Morava krásná zem byl jedním z těch jako impulzů, který nás vlastně nějakým způsobem bavil na tom ten pořad, kde se kombinuje dechovka s přáníčkama. Je to vlastně jako komunita, která funguje. Zároveň je to ikonická píseň dechovková a pro tenhle moment jsme vlastně si říkali, že prostě zkusíme zavolat do rozhlasu a oslovit paní Slabákovou, jestli by do toho nešla. Ta do toho šla a pak vlastně se stala jako pro nás asi hlavní protagonistkou úplně celé trilogie a objevenou hvězdou nezávislého filmu. A tam pak teda jenom ještě abych odpověděl na to, co se tam dělo. Ono to jako postupně narůstalo, Jáno Sedal, toho samozřejmě znal Lukáš z divadla. AZ Quiz jsme si vymysleli jako úplně takovou jako vysněnou věc v tom, že když jsme s Lukášem přemýšleli nad tím, kde by měl být souboj mezi moravským nacionalistou a ďáblem, tak vlastně jako jediné moravské bitevní pole současnosti je AZ Quiz. Takže opravdu jako úplně naivně jsme zavolali do televize s tím, že prostě točíme film. Tam samozřejmě byla už výhoda v tom, že když jsme točili druhý díl, tak už jsme se odkazovali na to první díl, byl na Jihlavě, v České radosti, takže to jakoby nějakým způsobem tohle fungovalo, si myslím, A pak vlastně jako úplně punkově v nějaké jako přestávce mezi natáčením jsme tam jako natočili ten náš díl úplně zadarmo s tím, že jsme vlastně dali televizi práva na vysílání, které nikdy nevyužila. A třetí díl už se vlastně jako nabalil a už měl vlastně v sobě Jána Sedala, AZ Quiz už měl vlastně jakoby za sebou, Ivanu Slabákovou a tam jsme vlastně jakoby chtěli napojit ty kapely, což je ještě trochu se vrátím zpátky k tomu folklóru, že vlastně současný folklór na Moravě je dechovka, respektive cymbálka, metal a zábavovka, což vlastně byly jako tři prvky, které jsme tam nějakým způsobem chtěli dosadit. A výsledek byl takový, že vlastně jako by byla úplně organická skupina lidí, kdy jsme si právě, my jsme si to báli, říkali jsme si, co se stane, když se potká jako šéf satanistické církve a black metalista s dechovkovou zpěvačkou. A nakonec jsme zjistili, že oni se všichni z toho Brna znají a všichni spolu, to bylo fakt jako nádherné, že oni spolu jako vlastně byli hned kámoši.
A zpívali lidovky, že jo?
Zpívali spolu lidovky. Potom, když jsou tam scény, když jsme natáčeli, kdy hrajou Root, tak Ivana Slabáková říkala, můžu tady zůstat, abych si to chtěla poslechnout. A pak říkala, perfektní, to bylo super. Takže vlastně jako...
Jo, jako je to tak, že s jídlem roste chuť, tak jsme si lajsli v trojice takovouhle drzost, že jsme to zkusili propojit a samozřejmě celou dobu jsme měli jako obavu, jestli i ty lidi nemontujeme do něčeho trošku jako mimo jejich svět a jestli nezneužíváme trochu při tom natáčení, že jim nabouráváme nějakou zónu. A pak se naopak ukázalo, že to funguje mnohem líp, než jsme si sami dokázali představit. Všichni vlastně hráli úplně značením a za velmi skromných podmínek.
Tady ta reakce lidí, kterým tenhle ten druh filmu není úplně třeba tak blízký, nebo možná tuhle tu kulturní scénu nevnímají tak intenzivně a berou se trochu víc vážně možná v té svojí jako sociální skupině, tak by mě právě zajímalo, jak na to reagovali lidé, kterým jste to pustili, jestli opravdu se necítili třeba někteří trošku zraněný nebo využitý nebo zneužitý, anebo jestli z toho měli jenom srandu a prostě je to bavilo.
Jako
třeba Aleš Zbořil.
Ten to neviděl.
Protože jsme zvali a ten to neviděl.
V nějakém rozhovoru píše, že neskazí žádnou srandu. Tak
no to je pravda.
Jak vlastně komunikují spolu tyhle ty dva světy, ty kulturní scény, která má zálibu v ironizaci a vlastně míchání všeho se vším. A těch lidí, kteří to ještě berou nějak vážně, kteří ještě jakoby jsou v tom nějak zasazený a vlastně to pro ně třeba i něco jako hodnotově znamená.
Já si jenom myslím, že tam je důležité říct, že A to si myslím, že pak na ně působí, že my se těm lidem nevysmíváme, ale smějeme se spolu s nimi, což je takový jako zásadní motiv v tom, kdy oni vlastně všichni to pochopili a když to viděli, tak pochopili nějakou tu nadsázku v tom a není to opravdu jako ironizace jich, ale je to jako vlastně všichni spolu vytváříme něco, co je nějaký, možná to chápu, možná to nechápu, je to taky jako prdlý, ale je to vlastně fajn.
Ne, já myslím, že to není ani přirozený jakoby jazyk filmový, s kterým oni jsou někde srostlí, ale tím, že byli s náma tam několik dní během toho natáčení, tak hrozně přirozeně jakoby to fungovalo přátelsky a možná nemají z toho takový potěšení, když se na to koukají jako my, nejsou schopní třeba rozklíčovat všechny ty vrstvy, kterými tam nacpem, nebo neradi třeba by si doma pustili black metal nebo někdo dechovku, ale myslím si, že většina lidí to nějak jako kvitovala, že to byl prostě dobře strávený čas a myslím si, že to natáčení byla jako velká zábava, což samozřejmě pak podpoří i to, že i tyhle ty lidi jsou tomu jako hrozně věrný a zůstaly nám z toho spíš nějaký třeba přátelský vztahy se spoustou lidí, který by se normálně jinak nepotkali.
Ještě jsme se vůbec nebavili o střihu. Je tam nějaký intuitivní přístup podobně jako v celém filmu, anebo je tam nějaká koncepce, které se držíš?
Není. No jako, aby to mělo hlavně rytmus, aby se ty formáty střídaly v nějaký jako smysluplný, prostě časovaným jako střihu, ale není tam jako nějaký úplně koncept toho.
Což je ale potřeba uvědomit si, že je to jako opravdu jako totální hardcore tohle stříhat. Člověk má fakt jako záznamy ze 4 různých kamer, které se vlastně opakujou a dá to dohromady. Marii trvalo skoro půl roku, ne? Nebo jak dlouho jsi to dělala?
No, asi tak nějak. No.
Takže ta umorná práce je dost teda na konci u střihu. Děkuju, že jste přišli do studia Rádia Wave a doufám, že filmy, trilogie Morava krásná zem budou žít a jezdit po festivalech a budou se promítat hodně. Tak díky a ahoj.
Díky.
Čau.